Julle kan dan julle Bybels saam met my oopmaak by Psalm 100. Psalm 100 vorm al so 'n klimaks van 'n groepie psalms so in die 90s tot by die einde tot by Psalm 100 wat die koninklike psalms of die koningspsalms is en dit alles sê die Here self is koning en wat by almal uitkom is dus aanbid hom. Hy is die koning, die enigste ware koning. En dan eindig dit met Psalm 100 wat dan heeltyd gaan oor aanbidding. Ons moet God aanbid vir wie hy is. Kom ons lees daai bekende psalm. Kort psalm net hierdie 5 verse. 'N Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou, van geslag tot geslag. Ek wil net daarmee saam lees Johannes 4 vers 24. Dit is Jesus se gesprek met daai vrou en hy sê God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Ons kan net heeltyd daai versie ook in gedagte hou. Soos het ons deur Psalm 100 gaan werk. Ons gaan nie spesifiek Johannes 4 vers 24 heeltemal uitlê nie, maar dis iets wat ons wel in gedagte moet hou. Die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. So hierdie onderwerp is nogal 'n onderwerp van wat is erediens, is 'n warm debat in baie kerke, veral na COVID. COVID het ons nogal ons denke aan die gang gesit oor wat precies is dit, wat kan weg, wat moet bly om te sê hierdie is erediens. maar dit is regtig ook 'n moeilike debat. Dit is nie net sommer om te sê, hier is die tekstvers, kom ons lees dit allemaal saam en ons word oortuig, dit is wat erediens is nie, dit is moeilik om te sien, ja, wat, daar is direkte bevele in die Here se woord oor wat moet ons doen in erediens, maar baie van wat ons doen in die erediens word afgelei met 'n gevolgtrekking vir implikasie uit die Bybel, uit die hele skrif uit. So dit is nie net maklik om, so maklik as om met die antwoord op die tafel te sit nie. En daar is baie om te sien en te sê uit die Bybel uit. Oor erediens, maar ons het net nie genoeg tyd daarvoor nie, so dit wat ek hier gaan sê, uit Psalm 100 gaan probeer oorbring, is eintlik maar net 'n opsomming oor wat die skrif ons leer oor erediens. En ek is ook nie, dink ek, 'n vreeslike kenner op die gebied nie, so ek leer ook nog om te sien wat wil die Here van ons hê en met erediens. Daarby moet ons wel net ook onderstreep, hierdie is 'n baie nodige onderwerp. Hoekom? Want die Here sê in die tweede gebod, ons moet hom aanbid, presies soos hy beveel, niks anders nie. Niks meer, niks minder nie, net dit wat hy sê, dit moet ons doen in aanbidding. Ons bely dit ook in artikel 7 van die NGB. En ek dink, by die Here se bevele is waar ons moet begin. Ons moet nie vir ons hierdie mensgemaakte prentjie skep van die erediens. En dan gaan soek ons tekstverse om daarby aan te haak. Ons begin by, wat sê die Here, wat moet ons doen? Ons werk met God se bevele vir sy aanbidding, en as ons dan sy bevele doen, gaan ons agterkom, die Here beveel erediens. So kom ons begin dan by dit. So die Here se opdrag in Psalm 100, is baie duidelik, aanbid hom. Juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, en dit alles is opdrag, en dit alles kan ons saamvat as aanbid, of in die Engels, worship die Here. En ons ander woorde wat ons hierdie kan saamvat, hierdie aanbidding mee kan saamvat, soos godsdiens, dit is godsdiens om al hierdie opdragte uit te voer, of verheerliking van Godse naam, maar daai woorde het baie keer ander betekenisse wat daarin aangehaak is, so ons vir vanaandse doel bly ons net by die woordjie aanbidding. Psalm 100 gaan oor aanbidding. Ons kry dit uit Psalm 29 vers 2 byvoorbeeld, wat hierdie verheerliking van die Here se naam koppel aan aanbidding. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here. En soos ons nou sien in die vers 1, dis 'n opdrag vir alle mense van alle tye en plekke. Die ganse aarde moet hierdie opdrag hoor. Aanbid die Here. Alle mense weet ook, ons moet dit doen. Ons weet, alle mense weet, God, die God van die Bybel bestaan en hy eis aanbidding. Romeine 2 vers 14 sê, is op almal se harte geskrywe, ons weet ons moet God aanbid. So alle mense weet, ons moet 'n lewe van aanbidding leef. En dit is in die eerste plek waaroor aanbidding gaan, ons moet lewe in aanbidding. En dis ons hele doel, dis waartoe die Here ons red. Romeine 12 vers 1 sê, ons het ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is hele redelike godsdiens, of dit is om God te aanbid. Of Romeine 14 vers 8, want as ons leef ons tot eer van die Here, tot die Here, tot aanbidding van die Here. Ons hele lewe is aanbidding. Maar tog sien ons in die skrif 'n bevel tot 'n sekere tyd van persoonlike godsdiens of aanbidding. So dis nie net my hele lewe by die werk waar ek aandete eet en ook tande borsel nie, maar daar's ook 'n spesifieke tyd wat toegespits is op aanbidding. Jesus sê byvoorbeeld in Matteus 6 vers 6, maar jy wanneer jy bid, en bid gaan saam met aanbidding, aanbidding is bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En ons sien dit ook regter die skrif, waar die woordjie aan bid gebruik word, is dit baie keer persoonlike gesprek met God met die doel om hom te verheerlik. En dit gaan saam met studie van God se woord, of as die gelowige God se openbaring ontvang, Psalm 119 vers 7 sê, byvoorbeeld, ek sal u loof in opregtheid van hart, u aanbid, ek in persoonlike verhouding met u, as ek u regverdige verordeninge leer. So ons sien in die skrif iets van 'n toegespitste ding van aanbidding, 'n sekere tyd waar die gelowige persoonlik aanbid. So alle mense het die opdrag om te aanbid. En daar is 'n onderskeid tussen algemene aanbidding in hoe ons lewe, in heiligmaking en meer persoonlike aanbidding in gebed en woordstudie. Maar nou is daar nog 'n kategorie van aanbidding. En dis waar by ons wil uitkom, dis waaroor Psalm 100 praat. En dis die opdrag om deel te neem aan gesamentlike, amptelike en publieke aanbidding. Ons gaan eers net kyk na 'n paar algemene kenmerke van hierdie aanbidding en dan na besonderhede van wat binne in hierdie aanbidding gaan plaasvind. So kyk na die opskrif van Psalm 100. 'n Psalm by die lofoffer. En daai lofoffer beteken letterlik lofsang, danksegging of 'n lofprysing uit dankbaarheid. Maar hierdie gaan baie keer saam met 'n offer. En dis hoekom hulle dit ook vertaal het as die lofoffer. Levitikus 7 vers 12 tot 15 vertel van hierdie spesifieke offers. En in die tabernakel en tempeldienste is hierdie lofoffers gebring om dankbaarheid teenoor die Here te betoon. En dan baie mooi Jeremia 33 vers 11 wys hierdie vir ons, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed, en sy goedertierenheid is in ewigheid. van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die Here. So die lofoffer is iets wat gebeur in die huis van die Here, in die tempel, in die erediens van die Ou Testament. So dis waaroor hierdie psalm gaan. Dis 'n psalm by die lofoffer, dis 'n psalm by erediens van die Ou Testament. En dit sê ook reeds iets wat van wat hierdie aanbidding anders maak as persoonlike aanbidding byvoorbeeld. Dis amptelik. Daar's 'n direkte bevel daarvoor met 'n ingestelde orde waar daar ampte ingestel is om die werk te verrig. En ons kom net nou weer daarby uit, maar dis hoe dit in die Nuwe Testament ook werk, hoe ons kerk hou. As Paulus klaar gepraat het oor die ampte in die kerk, dan sê hy vir Timoteus, in 1 Timoteus 3 vers 15, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, die pilaar van die grondslag van die waarheid. So ampte en huis van God gaan saam. Erediens is amptelik. Daar moet ampte wees vir dit om te kan plaasvind. So ons kan nooit uitkom by behoorlike erediens sonder die nodige ampte nie. Ons sien dit in die Ou Testament. Die offerdiens kan nie plaasvind sonder die nodige ampte nie. En uiteindelik al daai ampte trek saam in Jesus Christus. Hy regeer nie sy kerk as net niemand nie. Hy regeer sy kerk as in die ampt van koning, priester en profeet. En ons bely dit ook. Christus regeer sy kerk deur ampte in te stel, deur gawes te gee wat bevestig moet word. So sonder die gawes vir ampte kan daar nie kerk wees nie. En natuurlik, byvoorbeeld in die sendingsveld, of waar kerke tot stand kom, gestig word, is daar baie keer hierdie organiese proses hier rondom, en ons mense betrokke, so die proses kan dalk onnodig uitgerek word, maar ons moet sien, Christus gee ampte, en amptelike aanbidding kan net gebeur as daar die nodige ampte daarvoor is. OK. Daar's nog iets wat hierdie aanbidding anders maak. Dit is aanbidding in 'n groep. So dit is anders as persoonlike aanbidding. Dit is gesamentlik, of ons kan ook sê liggaamlik, as liggaam van Christus. Nou, die Afrikaans wys dit nie, maar al die opdragte in Psalm 100, hierdie opdragte van aanbidding is opdragte in meervoud. Julle loof, julle dien, julle juig. En die opdragte kom wel na die hele aarde toe, vir die ganse aarde wat die Here moet aanbid, maar die res van die Psalm, in die res van die psalm is dit asof daar nou ingezoom word op die volk van die Here wat 'n meer spesifieke opdrag kry. Vers 3 sê, hy het ons gemaak, wie is daai ons? Dis nie die ganse aarde nie, dis die volk van die Here wat daar praat. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. So daar's 'n spesifieke fokus op die volk van die Here aan wie hierdie opdrag kom. Aanbid die Here. Die volk verstaan hierdie ding van aanbidding. Al kom dit na die hele wêreld toe. Maar nou is dit nie asof elkeen maar as volk maar so na sy huis toe kan gaan en hulle is besig met persoonlike aanbidding en daar is hulle mos nou besig met hulle aanbid saam die Here elkeen maar net in sy eie huis. Nee. Ons moet saamkom om te aanbid. Ons sien dit ook in die plek wat daarvoor aangewys word. Daar is, en is nog iets wat die amptelike aanbidding veronderstel, as 'n spesifieke plek daarvoor. Vers 4 sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. En daai sy poorte en sy voorhoewe, dit is die tempel, dit is die Here se spesiale plek, en dis mos waar die amptelike godsdienst of die offerdienst van die Ou Testament plaasgevind het. Die volk moet aan die tempel toe gaan, om daar as volk te aanbid en dan vir altyd is die feeste. Ons sien het, toe Jesus ook aarde toe gekom het, Johannes 12 vers 20, net nadat hy in Jerusalem inkom, en daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het na Jerusalem toe, om op die fees te aanbid. So daar was 'n spesifieke plek vir hierdie spesifieke aanbidding. Die plek was in die Ou Testament die Jerusalem en dan spesifiek die tempel. En as ons na Deuteronomium 12 toe blaai, dan sien ons die Here beveel dat drie amptelike aanbidding op geen ander plek mag gebeur as net daar waar hy sy naam sit en daar waar hy kies, daar moet hierdie spesifieke aanbidding gebeur. Nêrens anders nie. Daar's 'n spesifieke plek en is die tempel of die vroeër die tabernakel. Die Here bepaal waar is daai plek. Deuteronomium 12 vers 11 sê, dan moet julle na die plek van die Here, julle God, wat die Here julle God sal uitkies gaan, om sy naam daar te laat woon, en alles wat ek julle beveel, julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en julle offergawe van julle hand, en al julle keergeloofteoffers wat julle Here sal beloof. En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die Here julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en julle viet wat in julle poorte is. So aanbidding mag net gebeur, hierdie spesifieke aanbidding, in die plek wat die Here wys, by sy tempel. Nou, Jesus, Immanuel, God met ons, het gekom en gesê, breek hierdie tempel op hierdie berg af en ek sal dit in 3 dae weer oprig. En nou praat hy van homself. Hy is self die tempel. Hy self sal hierdie tempel oprig, want hy is die tempel. Hy sal na 3 dae opstaan en hy sal tempel wees. En daarom sê Hebreërs 12 vers 22, julle het gekom, gelowiges in die Nuwe Testament, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Want Jesus is self die tempel. Ons het by die werklike plek van God gekom, wat God gekies het. By Jesus. Hoe is dit moontlik? Net in Jesus. Want Hebreërs 10 vers 19 sê, ons het nou vrymoedigheid om in die heiligdom, in die tempel in te gaan, deur die bloed van Jesus. Nou, verder, baie belangrik, omdat ons nou in Christus is, in die plek van God, in sy heiligdom, en dit is net moontlik in Jesus, is ons ook self liggaam van Christus, en daarom ook self die tempel van God. Ons is in Christus tempel. Ons is die tempel van die Heilige Gees, soos 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, en daar praat Paulus met die gemeente, geheel, julle is die tempel van die Heilige Gees, die kerk as geheel. En Efesiërs 2 vers 20 sê, die kerk wat op die apostels en die profete gebou is met Jesus as hoeksteen, verrys tot 'n heilige tempel van die Here. So Jesus is die tempel, maar sy liggaam is ook tempel. En dan om aan te haak by Deuteronomium 12, ons dra ook die naam van God. God het sy naam op ons gesit as kerk, op die gemeente. Nie net omdat ons Christene is nie, maar hoor wat sê Openbaring 14 vers 1. En Johannes het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom, daar op die berg, die tempelberg, 144.000 met sy naam in die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Ons het die naam van God en ons is die woonplek van God, die kerk. Prys die Here hiervoor. Dis so goed. Nou, hier is ook baie belangrik dan vir erediens. Erediens is die amptelike aanbidding deur die kerk, die tempel in die Nuwe Testament. En die tempel is die enigste plek waar hierdie spesifieke amptelike aanbidding mag plaasvind. En nog steeds in die Nuwe Testament is fisiese plek nie onbelangrik nie. Ons kan nie sê, ja, die kerk is die tempel en ons is geestelik, die gees woon in ons, so ons kan maar elkeen na sy eie huis toe gaan en daar gesamentlik die Here aanbid nie. Haggai profeteer juist in die volk wat elkeen in sy eie huis sit en rus, terwyl die tempel nie gebou word nie. Maar goed, nou kan iemand nog steeds sê, maar ons moet God mos in die gees aanbid. Soos Johannes 4:24 sê, ons is geestelik allemaal saam in die tempel, ons is saam is ons die tempel, ons moet die gees, die Here in gees en waarheid aanbid. Ons kan dus virtuele erediens hou. Want ons is mos in die gees saam, die tempel. En ek dink as ons dit sê, interpreteer ons die woordjie geestelik daar verkeerd, of ons forceer een betekenis van geestelik in Johannes 4 in. Ons kom net nou weer daar by Johannes 4 uit. Die kerk as tempel aanbid die Here amptelik in 'n samekoms van gelowiges. Dis 'n vergadering. Dis hoe die Nuwe Testament heeltyd van hierdie aanbidding praat. 1 Korintiërs 11 sê, as jy saamkom om nagmaal te gebruik, dis 'n samekoms. Dis hoekom Hebreërs 10:25 sê, laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. 'n Byeenkoms, 'n samekoms, 'n vergadering van mense. In 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20 sê, of weet julle nie, dat julle lichaam, 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik of aanbid God dan in julle lichaam, en in julle gees wat aan God behoort. So dit sê, ons is lichaamlik ook tempel van God. Nie net ons siele, of ons is geestelik maar tempel van God, nie, ons is liggaamlik ook tempel van God. En as die tempel aanbidding of erediens die samekoms van gelowiges is, is dit dus die liggaamlike samekoms van gelowiges. Met ons liggame, op 'n fisiese plek. En weer eens, dis 'n opdrag vir almal, maar ook vir almal in die gemeente. Almal moet saamkom. Deuteronomium 12 sê, en julle moet vrolik wees voor die aangesig van die Here julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en julle viet wat in julle poorte is. Almal. En as Joël profeteer oor die verskriklike sprinkaanplaag, dan roep die Here sy volk om hom saam te aanbid. Hy roep 'n vergadering, saam eredienste, Joël 2:16, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Die ouers en die babietjies moet in die erediens wees. Is 'n vergadering van gelowiges. En van die begin af is hierdie 'n kenmerk van God se volk. Hulle aanbid die Here as liggaam van Christus, as 'n geheel, as 'n groep. Dit was 'n weeklikse instelling van die volk as eenheid om God te aanbid op die Sabbat. Dis duidelik in die Nuwe Testament ook. Sien dit in die vroeë kerk daar in Handelinge 2. Dis amper wat dadelik gebeur. Daar's gesamentlike aanbidding. Ons sien ook uit daarna in die hemel, nuwe hemel en nuwe aarde, God as sy volk, liggaamlik, ook met ons liggame, as eenheid om te aanbid. En ons kan nou reeds iets daarvan proe in die erediens. Nou, as ons sê erediens gebeur gesamentlik, liggaamlik op 'n spesifieke plek, dan beteken dit nie die kerkgebou maak die erediens nie. Die plek het gewoon alles te doen met die gemeente as tempel wat saamkom. En hulle kom saam om te aanbid op 'n sekere plek. Daar die plek, of het nou onder 'n boom en of het in 'n garage is, is die plek van aanbidding as die gemeente saamkom. Ek onderstreep net plek, fisiese plek, omdat dit saamgaan met fisiese samekoms met ons liggame. Ons moet op een plek met mekaar kom. En dit is juist deur baie wat deur baie ontken word op die oomblik. Nou op daardie plek gebeur daar iets regtig besonders. En dis nou die volgende ding wat ons moet sien van erediens. Aanbidding gebeur voor die Here se aangesig in sy teenwoordigheid. Kyk wat sê vers 2 van Psalm 100. Kom voor sy aangesig met gejubel. Die erediens in die Ou Testament en in die Nuwe Testament moet by die tempel gebeur want God is daar. As kom in die erediens voor God se gesig, voor sy heilige teenwoordigheid in sy troonkamer. So ons het al gesien, die Here beveel 'n ander tipe aanbidding wat amptelik is, 'n spesifieke plek, liggaamlik en gesamentlik is. Maar nou daar waar die Here se volk bymekaar kom, word die evangelie belofte van die hele Ou Testament, die hele Nuwe Testament op daardie plek bewaarheid. Dit is wat erediens maak en dis die belofte dat God vir sy volk God sal wees, hulle sal sy volk wees en hy sal in hulle midde wandel. Hier en as ons erediens hou, is dit wat gebeur. God is in die middel van sy volk. Deurdat ons in Jesus is. Jesus is die tempel. En dis hoekom wat ons net nou gesing het, die digter van Psalm 84 sê, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Hoekom? Want ek wil net by die Here wees. Hy is daar. Psalm 42 ook, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan, na die ingaan gaan na die tempel, en voor die aangesig van God verskyn. Ek kan nie wag nie. En is in die Nuwe Testament nog meer so. Ons het hierdie werklikheid. Ons is die tempel daar in die heiligdom, in die Heilige Gees. En God self woon in ons, as sy kerk. En as ons saamkom om te aanbid, is dit die toppunt van hierdie belewing van God se teenwoordigheid, sy spesiale teenwoordigheid by sy volk. Want 1 Korintiërs 11 sê, ons aanbid in die teenwoordigheid van engele. Want ons is in die troonkamer van God. En Efesiërs 2 vers 6 sê, die Here het ons saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En as ons saamkom om te aanbid, kom ons as huis van God sy woning saam, soos 1 Timoteus 3 vers 15 sê. En dis hoekom Hebreërs 10 dit so onderstreep. Ons het toegang gekry tot die heiligdom. Deur die bloed van Jesus. Ons is duur gekoop. Ons het, die voorhangsel is geskeur, ons het toegang, ons kan dit daarom nie nalaat as gemeente om saam te kom as tempel in die heiligdom nie. Ons moet erediens hou. Dis 'n ontsaglike groot voorreg om hier in die Here se teenwoordigheid te wees as ons saamkom. Dis wat die plek heilig maak. Maar dis 'n heilige ontmoeting. Dis daar in die Here se teenwoordigheid. Dis nie die mooi vensters van die kerkgebou wat dit heilig maak nie. En dis hoekom ons is nog steeds saam met die gelowiges van die Ou Testament Psalm 122 kan sing. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, dat ek die oproep hoor om as gemeente die Here te gaan aanbid, want ek wil by die Here wees. Die erediens is die toppunt van belewing daarvan. En daarom kan en moet ons uitsien om in die erediens te wees. As jy nee sê vir erediens, dan sê jy nee vir God se teenwoordigheid by ons. En dis hoekom erediens onmoontlik vervelig kan en mag wees. Ons kom vir die Here se vriendelike aangesig. Dis hoekom kinders nie uit die erediens uitgehaal moet word nie. Want hulle ook, al verstaan hulle dit nog nie, of nog nie veel nie, is hulle in die teenwoordigheid van God. En sy teenwoordigheid wat ons verander as ons sy woord hoor. Daar is nog een laaste algemene kenmerk van die erediens wat uit al die ander voortvloei. En dit is, die erediens is publiek. Ons lei dit af uit die ding dat die opdrag beide na die hele aarde toe uitgaan, maar ook spesifiek na die volk van die Here. Die kerk moet besig wees met erediens sodat die ongelowiges dit kan sien. Daarom moet die erediens publiek wees. En 'n ongelowige moet kan inkom en hy moet kan deel aan hierdie aanbidding as hy deur die woord en die gees van die Here kragtig verander word. Ons sien dit gebeur al in 1 Korintiërs 14 vers 23 sê, as die hele gemeente dan vergader het en hulle so almal in tale spreek, dit het alles te doen met erediens daar, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie, maar as almal profeteer en 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. En daar was die moontlikheid dat 'n ongelowige binnekom. En hier word in 'n geval ook onderstreep, hierdie die ongelowige gaan sê, God is hier by julle. En ek dink nie die gelowiges in die kerkgeskiedenis het gesondig as hulle in tye van vervolging in die geheim vergader het nie. Maar er moet altyd 'n moontlikheid wees vir 'n ongelowige om te kan inkom. Dit is daarom nie 'n geslote vergadering nie. Natuurlik, dit is slegs die gelowiges wat uiteindelik die deel kry aan die seën. Maar die erediens self moet publiek wees. Ons kan daarom nie elkeen maar in sy eie huiskerk hou nie. Die Here beveel publieke erediens sodat die wêreld die kerk kan sien. Die kerk is die lig van die wêreld. En die toppunt van sigbare kerk wees is kerk hou, erediens hou. Goed. So die Here beveel dat ons hom moet aanbid as gemeente. En dit is die amptelike, liggaamlike en publieke samekoms van God se volk voor sy aangesig om hom te aanbid. Dis die algemene kenmerke van die erediens. Ons kom nou by die besonderhede daarvan. Wat is dit dan nou om te aanbid? Die Psalm begin met die hoë fokus van ons erediens, die verheerliking van God en hierdie paar opdragte. Ons sien dit ook in vers 2 en 4, maar ons staan net eers stil by vers 1. Vers 1 sê, juig voor die Here. Dis wat ons moet doen in die erediens. Ons moet juig. Nou, dis nie net sommer sing nie. Selfs die Afrikaanse woord juig is nogal 'n sterk woord. Dis uitbasyn met jou mond. Dis jubel op die hardste wat jy kan. Die oorspronklike woordjie is ook gebruik vir 'n oorwinningskreet. Dieselfde woord word in Joshua 6 gebruik vir die Here vir die volk sê hulle moet skreeu nadat hulle 7 maal om Jericho geloop het. Dis die kruis geskreeu toe die mure van Jerusalem voor hulle almal in mekaar gestort het. Dis nie mompel nie. Dis juig. So ek weet om Freek het gesê ek moet nie rugby illustrasies gebruik nie, maar Hier gaan hy. Vyftigduisend toeskouers, laaste minute, allemaal op hulle tone, die springbokke kan net wen, en daar skiet een los, en hy gaan druk die laaste drie, wat hulle net een punt, met een punt laat wen. Dink net in die gejuig, daar op Loftus, met so oorwinnings drie. Hierdie klomp manne wat rondhardloop agter 'n bal en een gaan druk het oor 'n lyn. En dan die volgende dag sit ons in die kerk en ons mompel. Ek's moeg van gisteraand se kuier na die wedstryd. Ek staan en sing so sag as moontlik, want ek is net bang iemand hoor my. En daarom, hierdie orrel, wat hierdie mooi instrument is, in baie kerke ontaard in hierdie ding van, dit keer dat ons mekaar kan hoor. So al hoe ek gaan harder sing, is as die orrel harder speel. So, daar moet hoorbare psalm sang wees in die erediens. Duidelik hoorbare, gejuig. Die tweede oproep sê ook, dien die Here met blydskap. In vers 2. En dit gaan weer eens oor aanbidding. En hierdie dien, of diens, is harde werk. Het sê, wees een dienskneg van die Here in aanbidding. Aanbidding voor die Here in eredienst gaan van jou eis. Dit gaan konsentrasie eis, dit gaan werk wees om saam te sing, saam te hoor, saam te belei, saam te bid. Dit gaan klipharde werk wees om jouself voor te berei, om jouself te leer om langer te kan konsentreer. Dis diens, dis waar ons die woordjie ere diens vandaan kry, dit is 'n diens wat eer bring aan die Here. Ek gaan nie passief sit en niks doen nie. God roep my op om saam met die gemeente om te dien, kerk te wees, en daarom moet ons voorberei vir ere diens. Jy moet die begin van Na die eerste dag van die week moet ek weer begin dink aan, ek sien so uit, gaan weer by die Here wees, Sondag, gaan saam die Here aanbid, wat moet ek doen om dit nog beter te kan doen? En dit is gewillig, ek gaan gewillig neerbuig en sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Want vers 2 sê, dien die Here met blydskap. Is nie 'n slaafse koue gehoorsaamheid nie, dis 'n gewillige, dien met blydskap, vreugde, regtig gelukkig wees, terwyl jy besig is in die erediens. Regtige liefde vir die Here. Vers 4 sê verder, loof om prys sy naam, dis die tweede helfte van vers 4, dit bring ons weer terug by die hoof fokus van erediens, dis die verheerliking en die aanbidding van God, wanneer ons die Here dien in sy heilige teenwoordigheid, dit kan nie anders nie, ons moet hom loof. So, erediens gaan nie in die eerste plek oor wat ek daaruit kan kry nie. Erediens gaan nie oor my wat tevrede gestel moet word nie. Ons moet God verheerlik. Dis waar erediens moet gaan. Dit moet gaan oor lofprysing van God in gemeenskap met hom. En hoe doen ons dit? Wel, lofprysing, verheerliking, is om God openlik te erken, hardop te erken vir wie hy is, wat hy doen of gedoen het. Die Here self doen dit ook so, hy verheerlik sy naam deur homself te wys. Hy verheerlik hom op die beste, toe hy sy eienskappe op die beste gewys is aan die kruis. So as ons God verheerlik of loof, dan sê ons vir God, terug wat hy sê oor homself. En ons doen dit in die openbaar, hard en duidelik. En die wonder daarvan is, God sê nie vir ons, ons moet gaan self uitdink wat ons moet doen nie. Hy geef ons self die woorde om hom te loof. Hy geef ons psalms. En as ons psalms sing, dan God, sing ons het Godse woorde oor homself vir hom terug. En ons sing van Christus, en ons sing saam met hom, en ons sing vir hom. Ons skryf ook daar opdrag in Efesiërs 5 en Kolossense 3. So eerstens, nie noodwendig in volgorde van belangrikheid nie, maar eerstens sien ons hier, erediens in die gesamentlike, of die samekoms, is daar duidelike en gesamentlike hoorbare sang, wat God se eienskappe na vore bring. Ons het dit nou ook gesien, maar erediens is verder om in gemeenskap met God te wees, en daarom sluit erediens ook gesamentlike gebed in. Ons kom as gemeente voor God se gesig, by sy poorte en sy voorhoewe. Dis wat die woordjie aanbid ook impliseer. Ons is in gebed, in gemeenskap met die Vader, in die Seun, deur die Gees. En daarom is dit natuurlik om net af te lei, erediens gaan gebed insluit. Sang en gebed val ook in dieselfde kategorie as ons antwoord tot God se woord, maar ons wel die opdrag en voorbeelde van gebed van gelowiges wat as gemeente saamkom om te aanbid. Ons sien dit al by die eerste gemeente in Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en die breking van die brood en in die gebede. Dis wat hulle gedoen het as kerk. Hulle het saam gebid. En hierdie gebed gaan ook lofprysing insluit, maar ook skuldbelydenis, soos die psalms ons leer. Voorbidding vir mense, ons geestelike en lichamelike behoeftes, soos Jesus ons leer. Maar die gemeente het echter eerstens volhard in die leer van die apostels. En dis wat ons sien ook in Psalm 100 vers 3 sê, erken dat die Heere God is. Verheerlik God deur te sien wie hy is. Erken hom vir wie hy is. En hoe gaan ons dit weet? Net as deur hom openbaar. God wys homself as die enigste ware God. Ons antwoord in erkenning, hy is die enigste ware God. So daarom is erediens vol God se openbaring. God se woord. Vers 5 wys dit ook, dis God wat hom openbaar, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dis die basis van ons erediens. Dis die enigste rede hoekom ons erediens kan hou, is omdat God goed is. En dis waarvan ons erediens moet vol wees met woord. Ons kom in gemeenskap met God en Jesus. Hoe weet ons dit? God gee sy genadige openbaring. En daarom gaan woordverkondiging die belangrikste element wees in die erediens. Dis die genade middel waardeur God wil red. Romeine 10 sê dit net so duidelik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie of wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? En daai een wat preek wat gestuur word sê, ons het hier te doen met amptelike aanbidding. Hierdie ou het die amp van woordbediener, hy is gestuur om te preek. God wil mense red deur woordverkondiging in die erediens. Dit sê nie, hy red glad nie mense op 'n ander manier nie, maar hier is die eerste plek hoe God wil red. Want hierdie woordverkondiging gaan saam met God se heilige teenwoordigheid deur sy Gees. Ons sien dit in Nehemia 8. Die volk kom saam om die woord te hoor. 1 Timoteus 4 vers 13. Totdat ek kom met sy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Prediking van die woord. Ons sien dit by die kerk in Handelinge. Daar's voorlesing en prediking. Verder, hoe kan ons God in gees en waarheid aanbid, as hy ons nie wys nie? Hy gee vir ons sy waarheid. Ons aanbid hom in gees en waarheid, daarom in gemeenskap met hom in Christus deur die gees, volgens sy woord van waarheid. En daarom ook in opregtheid van hart, nie skynheilig nie. Ons ontvang sy woord en dan antwoord ons met gebed en lofprysing. Net 'n kantnote wat baie belangrik is. Christus praat met ons in hierdie amptelike aanbidding. Dis daai waarvan Romeine 10 praat. Ons moet hom hoor in die erediens. Sy skape luister na sy stem. So ons luister dus na 'n preek met die doel om Christus te hoor. So as 'n preek jou verveel, omdat jy alles weet wat reeds gesê is, moet jy weer hoor, Christus praat met jou. Laastens, erediens is ook die plek vir sakramente. Die opskrif sê ons hier is 'n psalm gesing met die lofoffer, by die erediens per verofferdiens. Die offers was hier die tekens en seels van God se genadige beloftes vir sy volk en die volk se antwoord daarop in dankbaarheid. En as ons weer Deuteronomium 12 toe blaai, dan sien ons dit ook, die offerdiens, sy enigste plek, is die plek waarvoor God het aangewys het, die plek waarop hy sy naam sou sit, in die tempel. Sien dit in die Nuwe Testament ook. Natuurlik, sakramente is nie meer offers nie, Jesus se offer is volkome. Sakramente is slegs tekens en seels om ons te verseker van Jesus se volkome verlossingswerk aan die kruis en in sy opstanding. Maar hierdie sakramente vind net plaas in die samekoms. Handelinge 2 vers 42 wat ons net nou gelees het, die breking van die brood is by die samekoms. 1 Korintiërs 11 se samekoms vir nagmaal. En ons het nie vreeslik baie tyd om hierop in te gaan nie, maar dit is so dat die viering van die nagmaal in die Nuwe Testament saamgaan met die samekoms. So ek dink dit is goed om die sakrament meer gereeld te vier. Maar daarmee saam moet ons ook onderstreep die woordverkondiging is primêr. Nou, baie gereformeerdes se dankoffers of kollekte, hoe ons ook het ook al noem, as 'n element van die erediens. En ons kry dit in 1 Korintiërs 16, in die psalms ook, dis deel van aanbidding, dis 'n dankoffer, daai lofoffer is ook 'n dankoffer. maar is, ek dink, dis nie noodwendig, noodwendig nodig om 'n fisiese opname in die erediens te hê nie, in die samekoms te hê nie. Wat ons wel moet doen is om in die gebed, in die erediens, het voor die Here te bring. Hier is die geld wat die Here vir ons gee, wat ons teruggee. Ons moet in die erediens in gebed vra dat die Here ons dankbaar sal maak vir sy verlossing, sodat ons gee daardie dankoffer in gebed ook. Ons staan ander handelinge van aanbidding wat in die erediens kan gebeur. Ons kry voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament soos belydenisse, beloftes, bevestiging van gawes, vas ensovoorts. Ons gaan nie nou by dit alles ingaan nie. So met alles wat ons nou gesien het in ag geneem, kan ons die volgende definisie van erediens bymekaar sit. Erediens is dus die amptelike, liggaamlike en publieke samekoms van God se volk voor sy aangesig om hom te aanbid deur in gemeenskap met hom sy openbaring te ontvang, sy woord, sakramente te ontvang, hom te prys met psalmsang en gebed. Ek sluit af. Die Here het ons gered om hom te aanbid, om eredienst te hou. God red die Israeliete uit Egypte, sodat hulle hom sal aanbid. Ons is gered met die doel dat ons weer ons doel sal nakom om God te verheerlik. Romeine 6 vers 17 sê, maar ons dank God dat julle wel diensvrugte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en vrygemaak van sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Om God te aanbid in diens. En daarom kan ons dit nie ligtelik vat as die Here ons daartoe oproep nie. Is genade. Ons is daartoe gered. Goed, is daar enige vraag?
Ek weet wat jy gemis het, maar ek weet wat jy van die gemeente punt daarvan die uitspreek van die seën.
Ja, ek sal dit net sit as woordverkondiging. As deel van die element van woord. Die woord in die seën groet. God se openbaring aan sy volk. Ek dink mens kan dit seker as 'n aparte element lys. Want dit is God se groet. God se seën, maar dit is interessant, die meeste of ek kan seker nie sê die meeste nie, maar baie sit net 'n rotum in die begin en dan die seën aan die einde. Ons nie altyd die seën groet in die begin nie.
So van dat die seën wat na die offers gebring
is. Ja.
So maak my van sin dat dit aan die einde is.
Ja.
Want ek 'n stoute vraag ek vir jou. So as mens na die Ou Testament gaan kyk, dan sien 'n mens dat wanneer die eredienste plaasvind, as ons nou dink na die pelgrimsfeeste, soos nou sê is, as ons nou eredienste, wanneer die volk saamkom, beveel word om saam te kom by die Here se plek om dit aan bid, dan gaan dit altyd gepaard met 'n ete.
Ja,
is jy honger, Friedrich?
Ek kon nog nie 'n goeie argument kry om te sê dit moenie. Ek soek regtig om te sê dis nie nodig om met die samekoms nagmaal te met elke samekoms nagmaal te vier nie. Maar ek kon nog nie 'n oortuigende argument hoor nie. Ek sê nog nie ek is oortuig dat ons elke Sondag moet nagmaal vier nie. Maar ja. So van die ouens wat nogal sterk voel hieroor sê eintlik net dis die ideaal. Maar dis nie altyd moontlik nie. Ek weet nie hoekom hulle sê dis nie altyd moontlik nie, maar hulle sê dis die ideaal waartoe ons kan werk. Maar ek dink as mens 'n onderskeid tref tussen wat die algemene kenmerke van erediens is en dan die besonderhede of die elemente, kan mens sê ons hou erediens met aanbidding en ek dink ons aanbid die Here deur hy wat homself openbaar en ons wat antwoord. En daarom daar's tog my verskil van aan dit met die nagmaal. Iets wat bykom, is 'n ja. Maar ek praat nie nou oor die Bybel uit nie, so. Ja.
Ons sien dan ook wat so val het as jy sê kerk is voor die aangesig van die Here.
Ja.
Ons geniet gemeenskap met God. Dan by uitstek is die ete. Teken dat die aanbidder gemeenskap met God geniet. Die offerdiens eindig altyd met die ete. Net as Psalm 36, ek raak onthou, sê dit ook dat die voet van die geskenk is. En die woord van my. Daar kan die dinge van die Here die
Ja.
Dis nou val en baie. Maar ja, ek kan ook nie sê dat ek dink net so. Dis daai
Paulus sê as ons honger is, moet ons by die huis eet.
Kan jy miskien net 'n paar woorde sê ten opsigte wat jy het net anders half aangeraak in die begin met COVID tyd wat nou die mense beroe het om erediens by te woon. En dan het baie van hierdie mense die argument gehad met die teks van waar 2 of 3 in my naam. En ek dink ons moet miskien net daar 'n paar woorde oor sê dat daar want daar's wat ek dink 'n redelike verskil daarin om 'n erediens by te woon as wat jy sê jy sit by die huis en
Ja. Ja. Ja, ek het presies nie daai teks bly gesit nie. Want ek dink nie daai teks gaan oor erediens nie. Dit gaan in die eerste plek oor 2 of 3 getuies wat in die mond van 2 of 3 getuies staan een saak vas. Daar, as ek reg is, dan sit Matteus 18. So ek dink dis nie waar die teks gaan nie. En as mens dit saamvat met al die ander goed oor wat erediens is, dan is ek in my huis nie erediens nie. Dit kan nie wees nie. Ek weet nie of daar nog iets te sê is daaroor.
Die volk, die volk.
Ja, ja, kan die sakramente gebruik met 2 of 3 nie.
Kan
jy ook die gemeenskap. Ja. Ek, ja, natuurlik, dis nie verkeerd vir die gemeente om binne in 'n huis erediens te hou nie. Solank dit nie geslote. Dis wat baie keer ook die ding was en is met huiskerke is die geslotenheid daarvan. Niemand kan weer of van nie, niemand kan inkom nie. Ek dink nie ons Sondag is ons die hek sluit nie, maar as iemand klop dan moet ons oopmaak. Waar was hy met 'n AK-47 daar staan? Ja, ja.
Ek het ook net gewonder vir 'n praktiese ding, dis dalk toepaslik ook vir waar in wêrelddele waar daar nog nie kerke is nie. En sendelinge en so meer die teenwoordigheid van ampte nou in erediens. Soos Titus wat skryf, jy weet, of Paulus wat vir Titus skryf, gaan stel die dinge reg wat nog oorblywend is, jy weet, die ampte wat moet aangestel word. Ek dink baie keer in wêrelddele is daar dalk nuwe kerke.
Ja.
Hoe werk dit prakties in daai konteks?
Ja, so ek dis hoekom ek gesê daar's 'n organiese proses maar in 'n kerk wat besig is om te vorm. Maar hulle gaan weet hulle werk daartoe om amptelik kerk te wees. So hoe die kerke versprei het in die Nuwe Testament is ook onder ampte. Dis uit 'n ander kerk uit 'n daar was ampstraars wat gestuur is na 'n ander kerk toe en hulle bring dan die woord. Maar ek weet dit werk nie altyd so as kerke tot stand kom nie. So in 'n sendings situasie, die sendeling is veronderstel om in die amp te wees van woordbediening. Ek dink so, en as hulle dan begin om 'n kerkie te vorm, en daar's iemand wat organies begin leiding neem, daar's menslikheid betrokke, hulle vat op te lank om hierdie te sien, of wat ook al, hy het ook die gawe om ouderling te wees, en dalk die gawe ook om prediker te wees, dit is die hele proses, ek dink, nou, het gaan nie dadelik gebeur nie. Ek sou nie sê, dit wat hulle doen is vir die Here lelik nie. Maar hulle gaan weet, hulle werk na amptelike diens toe. Net soos wat, as die Here self erediens stop, dink ons kom volgende keer daarby. Niemand kan erediens stop behalwe die Here self nie. So sê nou maar die Here het self erediens gestop met as hierdie massiewe aardbewing, niemand kan ergens heen ry nie. As ons dan huisgodsdienst hou, Sondag, dis nie vir die Here lelik nie. Dit is ook mooi. Maar ons gaan daartoe werk om uiteindelik weer by mekaar te kan kom om erediens te hou.